halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19-25-49 mitrband hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa khamiis bisha Noveembar waa 13 sanadka 2014. Idaacadda galabnimona waxaa wada jir idinku daadihinaya anigoo ahaa Cashi Ibrahim iyo Xuseen Barre Aadan.
cidna wax kuma gaarin, gaariga ayay muraayad bay kaalkiljiray ka jabisay, wax kale oo dhibuhuna ma jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha guutada saddexaad jeneraal Maxamed Rooble Jimcaale Goobaale oo ka hadlaya qarax maanta lagula beegsaday duleedka Baraawe. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
Waxaan kaloo qodobyada muhiimka kamid ahaa inuu dhaliyo inuu ciidamada iyo dadka kale ku soo qayb galay ay bayaan ama daac ku direen dhalinyarada ka cad dagaalamaysa nimankan oo ay dhaheen ka soo laabta fikirkaa khaldan oo u soo laabta ummaddiinni iyo dalkiinni iyo dantiinni iyo dadkiinni iyo diintiinniina.
Kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha ururka la dagaalanka qabyaaladda Aadan Cabdulcaziis Mataan oo ka hadlaya natiijada ka soo baxday shir looga hadlayo saamaynta qabyaaladda iyo xagjirnimada ee qalalaasaha Soomaaliya oo lasoo gabagabeeyey. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii Weydii Dhakhtarka, Doodii Gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegaya in uu kalsooni ku qabo maalin cusub oo uu ku sugan yahay Myanmar, laakiin waxa uu sheegay inay weli jirto howl u baahan in la qabto si loo nidaamiyo waddanka ku yaala Koonfur Bari Eeshiya. Madaxweyne Obama ayaa hadalkan jeediyey Khamiistan maanta intii uu socday kulan ula lahaa hogaamiyaasha sare oo ay ku jiraan madaxweyne Thein Sein iyo ninka muddada dheer u ololeynayay dimuqraadiyadda ee Aung San Suu Kyi. Masar Obama ayaa bartanka uga jira booqasho 2 maalmood ah oo uu ku jooga Myanmar oo sidoo kalena loo yaqaano Barmah, kaas oo kasoo baxaya 18 sano oo uu ku jiray maamul militari. Ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cadda Ben Rhodes ayaa sheegaya in Mr. Obama uu qorsheynayo in uu soo hadal qaado walaaca ku aadan dib u hagaajinta dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha inta uu socdo kulan gooni ah oo Khamiistan ay wada yeelanayaan isaga iyo madaxweyne Thein Sein oo keliya. Dowladda rayidka ah ayaa talada dalkaasi la wareegtay sanadkii 2011, taas oo soo gunaanaday xukunkii militari ee tooska ahaa, laakiin ay jireen dhibaatooyin qoto dheer oo ay ku jiraan sida loola dhaqmo qowmiyadda tirada yar ee waddankaasi. Rhodes ayaa sheegaya in Mr. Obama uu sidoo kale dusha soo marin doono mowduuc ah la xiriira Rohingya oo ah koox ay dadkeedu inta badan yihiin muslimiin, taasoo loo diiday muwaadinnimada oo ay sidoo kalena haysato dhibaatooyin kale oo baahsan.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ugu baaqay Rushiya inay xushmayso heshiiskii xabad joojinta ee bishii Sebtembar dhexmara Kiyev iyo xoogaga fallaagada bariga Ukraine ee taageerada ka haysta Ruushka. Ku-xigeenka la taliyaha dhanka ammaanka qaranka ee aqalka cad Ben Rhodes ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu fariintaasi u gudbiyey madaxweynaha Rushiya Vladimir Putin mar ay ku kulmeen shirbadaxeedkii dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Beijing. Rhodes ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay in Mr. Obama uu kala hadli doono xasaradda Ukraine hogaamiyaasha Yurub ee ka qaybgalaya kulan madaxeedka wadamada G20 ee ka dhacaya magaalada Brisbane ee dalka Australia.
Hay-adda caalamiga ah ee dhanka caafimaadka ee dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn, sidoo kale loo yaqaano Doctors Without Borders, ayaa waxa ay ka furaysaa galbeedka Afrika xarumo lagu tijaabinayo waxtarka uu leeyahay 3 dawo oo cusub oo la doonayo in lagu daweeyo xanuunka Ebolaha. Hay-adda ayaa maanta waxa ay shaacisay inay rajeynayso in tijaabooyinkaasi la bilaabo bisha soo socota, isla markaana natiijada ugu horreysa ay soo bixi doonto bisha Februari. 3 hay-adood oo kale ayaa hay-adda Doctors Without Borders ay kala kaashanaysaa fulinta tijaabooyin kale oo gaar ah oo laba ka mid ah ay yihiin dawooyinka joojinta faafitaanka fayraska. Macadka qaranka ee caafimaadka iyo cilmi baarista caafimaadka ayaa xarunta daweynta cudurka Ebola ee dalka Guinea waxay ku tijaabin doontaa dawo la yiraahdo favipiravir. Jaamacadda la yiraahdo Oxford ayaa iyana dhankeeda waxay tijaabin doontaa dawo kale, balse lama shaacin halka tijaabooyinkaasi ay ka dhici doonaan.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta la kulmay madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Jen Psaki ayaa sheegtay in wadahadalka ka dhacay caasimadda dalka Urdun ee Cammaan ay u badan tahay in diiradda lagu saaro sidii loo yareyn lahaa xiisadaha u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, gaar ahaan muranka dhowaan ka dhashay dhulka barakeysan ee magaalada Quds. Waxaa kaloo la filayaa inay ka wada xaajoodaan dadaalada dib u dhiska marinka Gaza, halkaasi oo weeraradii cirka ee Israa'iil ay burburiyeen xaafado badan intii uu socday dagaalkii 10 maalmood socday ee ay ku dhinteen in ka badan 2,000 qof, kuwaasi oo ahaa Falastiiniyiin. Kulankan ayaa ku soo beegmaya maalin uun kadib markii Israa'iil ay ku dhawaaqday qorshe guryo cusub looga dhisayo qaybta bari ee magaalada Quds.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 13 bisha Novembar sanadka 2014. Kolonyaha ciidamada militariga ee Soomaaliya ayaa laba qaraax lagula beegsaday meel u dhow deegaanka Roobow oo waqooyiga bari ka xiga magaalada Baraawe. Kolonyadan ayaa waxa ay gelbinayeen taliyaha guutada saddexaad Jeneraal Maxamed Roble Jimcaale Goobaale. Khadka taleefanka ayaan goor dhoweyd kula xiriiray Goobaale, waxaanu iga waramay sidee wax u dhaceen.
Hadda waxaan joogaa magaalada Buulo
oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose.
Waa meel ka mid ah degmo ka mid ah
waa tahay. Goor dhoweyd waxaana soo gaartay in gaarigaaga qarax lala beegsaday, maxaa nooga sheegi kartaa qaraxaasi sida u dhacay?
Waxaan kaaga sheegi karaa waxa waxba ka jirin, dhaawacba jira iyo xataana wax ka jiraan iyo dhibaa jira iyo midna waxba kama jiraan, ma garad
hay sidee wax u dhaceen.
Miina iyo dhulka dhigeen marka dhiminadiina gaari dhaafay iyo gadaal uga qaraxday, cidna wax kuma gaarin. Gaariga ayay muraayadan muraayad bay kar ay abaal kirigii jiray ka jabisay, wax kale oo dhibuhuna ma jiraan.
Waa gartay marka meesha ama deegaanka uu qaraxaasi ka dhacay waa xaggee?
Waa meel marya gudaha u dhow oo la yidhaahdo wareer male guda la yidhaho wareer mare la yidhahdo.
Haye, markii qaraxaasi uu dhacay kadib maxaa dhacay?
Maya waxba ma dhicin. Waa israsaasay yari oo maaragtay wax dhibla aan lahayn oo markiiba ay carayeen nimanka nabadiidka ah oo shahiyaadiinta ah.
Deegaankaas uu qaraxa ka dhacay yaa ku sugan sideedaba maamulka deegaankaas yaa gacanta ku haya?
Deegaankaas waa nabad, waa nabad waay, hadda waa fiican yahay alxamdulilah rabbil caalamiin, ciidamaha nabadda ka inshaallah.
Waxaad ii sheegtay inaad gaari saaran tahay, xaggee ku wajahan tahay?
Barawa ka yimid haddana Buula joogaa.
Kaasi waxa uu ahaa Jeneraal Maxamed Roble Jimcaale Goobaale oo maanta kolonyo gaadiid oo isaga gelbinaysay qarax lagula beegsaday deegaanka la yidhaahdo Roobow oo waqooyiga ka xiga magaalada Baraawe. Goor dhoweyd ayuuna khadka taleefanka igu waramay.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda v o a. Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaa lagu soo gabagabeeyey shir uu soo qabanqaabiyey ururka la dagaalanka qabyaaladda. Shirkani oo looga hadlayay kaalinta xagjirnimada iyo qabyaaladda ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid a culimada Soomaaliyeed iyo xubno ka socda bulshada rayidka ah iyo ururada dhallinyarada iyo haweenka, waxaana ka soo baxay qodobo dhowr ah. Haddaba gabagabadii shirkan ayaa iyo waxyaabihii ka soo baxayba waxaan ka wareystay guddoomiyaha ururka la dagaalanka qabyaaladda Aadan Cabdulcasiis Mataan.
walaa walaal, shirkii saddex cisho ayuu socday, si fiican ayuu ubaxay. Dadku waxay isu wanaagsadeen fikiro, waxay isku dardameen caqligooda inay la yimaadaan sidii loola dagaalami lahaa fakirkan xagjirnimada iyo qabyaaladan oo umadda Soomaaliyeed burburisay 25 sano lasoo dhaafay iyo weligii sanada kasii horreeyay. Shirkan markay isku tageen culimadii, aqoonyahanadii, suugaanleydii, dhalinyaradii, haweenkii iyo xubnihii kale bulshada markay isku tageen waxay soo saareen 13 qodob oo bayaan ahaa oo ay ugu baaqayeen umadda Soomaaliyeed كنا حاران تمينيين قبيالده ويحي لمده وعينا كشي وعينا وعينا فكر كان خلدان او عائن قف مسلمة اما قف ان يحجد جيسن او ابني آينا بجيسة اي حالة خيسان لمنك حشبك يكون لتشرة واحد دينك اسلام كسايسا معها سلنا قواني
واتاي قضبادة اتصوص هارتين كويبا او مهمسن
وحاو مهمسن هادان قضبادة اي كميدي من سدا يعني فكر كحشب نمدع اي دارانتو مد الصومالية ومد المسلمين كان وحاي صوص هارين فكر كان خلدان كوة شهن اما كاي معنا اي قريب بدع سدا يعني الشباب اي عايسل كانت بالعصب ويجنا داعش في المطوح السلوضن كوضمضم يعني المسلمين ده هاي عرباد يكون قرار يغنى سلا سوق واحد فكرة المعهة سوق لا إسلام على إنه الدين إسلام تخل دم إتر كنتين كتاب القرآن الكريم كان أي مال خل دم وغنعين وحا ما أي سنعين وحا أي صدق مايان وحا اتحادة دين إسلام كان أي دم يسي الدين إسلام كالسلق وحا أي كرقوا أي سوق صارين المهمد وحضروا ومهم تنكملها إن أمضى الصوماليات قيده الكردين إن يكور الشقيان تجي الله ظهر تجي لها وأبني بالسلو ظهر تجي لها لمن كان حق شركة الدين الإسلام استعمالا يغضى ما يسمي بيك قف مسلمة أم قف صوماليا أم قف بني آينا وأن بيجيسي هو بنا يناي وحان قالوا قرب المهين تكملها هنا بني يأينا علمضى يدبت تنقصة حيزل أي ديان أما ضاق قدرين لأن يرادة كعب بقال لما waa ibeen ka soo laabta fikirka xaldan ee di oo u soo laabta umadii iyo dalkii iyo dantii iyo dadkii iyo diintii oo kale oo ka qayb gala dibbijidka digiga umada Soomaaliyeed oo iska dhaafay fikirka xaldan oo aad u dagaalamaysan oo leeyin ku xasbaayo oo leeyin ku daray kala ka mid ah qodobada ay soo saareen xilmada waxa kamid ah in la helo yana xilmiyo kuwa haddii jireen la sii xilmiyo lana helo military ama ciidan Soomaaliyeed ee soo gal oo xaran kara ciidda umadda Soomaaliyeed ama baraha ama biryaha ama baraha haato ama haa awooda baraha haato si looga maarmo ciidamada shisheeye ee geyga umadda Soomaaliyeed jooga shirku ama culimada ama dadka ka soo qayb galay waxay isla garteen in mar walba la helo nidaam ku dhisan dowlad wanaag hoggaan suuban iyo cadaalad
arinta labaad ee shirkan aad uga hadasheen waxay ahayd qabyaaladda marka qabyaaladda maxaad isku la meel dhigteen sidee loola dagaalami karaa
qabyaaladda horta waa sidii muhiim sana oo ka soo baxay shirkan oo qabyaaladda looga hortagay ama xilmada iyo dadka kale oo wax darabka ay ka soo qayb galay sida haweenku ay isla garteen oo ay ka hadleen waxa ay ku baaqeen in ay in horta la joojiyo walaalaha sokeeyo ee maanta ku jira umadda Soomaaliyeed ee qabyaaladda ku salaysan umadda Soomaaliyeed ma ay isoo laabatay dinta Islaamka iyo waajada dhaqanka Soomaaliyeed iyo dadka iyo jirnimada umadda Soomaaliyeed waxa ay kala oo dhamaantood xuruuq ka dhawaaqeen lagu kala ku joogay galay qabyaaladda inay tahay shay xaraama oo laga dheeraado
qodobadan aad soo saarteen iyo talooyinkan aad soo jeediseen yaa fulin doona yaa dhaqan gelin doona yaa sidii ku taageeray sidii loo dhaqan gelin lahaa
horta waxa baaqa wuxuu ku furan yahay qofka oo Soomaaliye ama afka Soomaaliye ku hadla ama qodobadan u malaynayo inay yihiin wax mar ama macquul gala waxaan ku sugeynaa umadda Soomaaliye sida ay u qalishay inay dhaqan geliso qodobada muhiimka ee ka soo baxay shirka waliba halka ugu muhiimsan hadii doonaa culimadii iyo waxgaradkii iyo haweenkii iyo dhalinyaradii ka soo qayb galay shirka iyo waxa ay ballan qaadeen inay sii dardargelin doonaan shaqooyinka wada hayaan ayna ka shaqayn doonaan siday qodobadan ugu gudbin lahaayeen umadda Soomaaliyeed ayna waxna uga qaban lahaayeen sidii loo heli lahaa qodobadan ama loogu bedel xaari lahaa qodobadan sidii loo qaban lahaa haddii ay oo ah ururka la dagaalanka qabyaaladda waxaan ku tali jirnaa inaan hirgelino haddii ay mina dalka qodobadan
aadan cabdicasiis mataan gudoomiyaha ururka la dagaalanka qabyaaladda oo khadka telefoonka magaalada istanbul igu warramay khadka la socoteena waa voa
galab wanaag wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 13ka bisha November sanadka 2014. Idaacaddan waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Xuseen Barre. Aadan mar kale, galab wanaagsan. Xubnaha guddiga maamul wanaagga aqalka sanadka Mareykanka ayaa su'aalo weydiiyey saraakiisha ugu sarreysa dhinaca caafimaadka iyagoo ka wareysanaya waxa loo baahan yahay in la qabto si dadka Mareykanka looga ilaaliyo viruska cudurka Ebola ee galbeedka Afrika ku dilay in ka badan 5,000 oo qof, iyo sidoo kale sidii looga hortagi lahaa in uusan xanuunkaasi ku fidin qaaradaha kale. Madaxweyne Barack Obama ayaa Kongareeska waxaa ay ka weydiiyeen 6 bilyan oo dheeraad ah oo lagula dagaalamo cudurka Ebola, sidoo kalena guddiyo ka socday ururo aan dowli ahayn oo matalaya wadamada Liberia, Guinea iyo Sierra Leone ayaa iyaguna ka soo qayb galay dhageysiga maalintii Arbacadii dhacay. Faahfaahinta warbixintan waxay noo haysaa oo barbarkayga midig fadhida Sahre Cidla Nuur.
Mahadsanid Cashi Ibrahim Aadan. Xubnaha guddigaasi Barbara Milski oo ah senatorka gobolka Maryland isla markaana guddigaasi madax u ah ayaa sheegtay in badi dadka Mareykanka ay ku raacsan yihiin in cudurka oo Ebola halkiisa lagu la dagaalamo.
We have to have a strong worldwide public health effort, vaccines to prevent diseases, therapeutics to treat.
Waa inaannu helaa dadaallo xoogan oo caafimaadka guud ee caalamka oo dhan ah, talaalada lagula tacaalayo cudurka, daryeelka iyo daaweynta dadka iyo kaabayaashaba in sidaasi la yeelo. Waxa kale oo ay Barbara intaasi ku dartay in fidista xanuunkaasi Ebola ay u baahan tahay marxalado kala duwan sida gargaarka degdega ah, maxaa yeelay waa mid si dhaqso ah ku dilaaca, waa lama filaan, waa degdeg isla markaana qayb ku meel gaara. Senatorka gobolka Alabama Richard Shapley ayaa isaguna sheegay, isagoo ka tirsan guddigaasi, in karamida xisbiga jamhuuriga, in isagu uu ku tilmaamay waxa uu ugu yeeray wax madax wareera xilliga iyo sida ay dowladda Mareykanku ay jawaab uga bixisay cudurkaasi.
For example, the CDC's guidance to hospitals has been a moving target.
Tusaale ahaan, xarunta xakamaynta cudurrada ee CDC ee hagista bartilmaameedka cusbitaalada guura waxay ahayd wax xaqiiq aan ahayn oo howlwadeennada caafimaadku ay ku galeen khatar aan loo baahnayn. Mas-uuliyiinta xaruntaasi CDC ayaa difaacay hawshii ay qabteen iyaga oo sheegay in xawliga xanuunka Ebola uu ahaa mid aan la saadaalin karin.
We see different trends in each of the three countries and within each of the three countries different trends.
Thomas Frieden oo ka tirsan xarunta xakamaynta xanuunada ayaa yiri, waxaanu aragnay dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo mid walbaaba saddexda wadan ay ku kala duwanaayeen marxaladaha iyo waliba goobo kala duwan. Mas-uuliyiin u hadlay waaxda difaaca Mareykanka ayaa sheegay jawaabtii ay bixiyeen militariga Mareykanku ay ahayd mid degdeg ah oo dhameystiran oo waxtar leh. Mas-uuliyiintu kale waxa kale oo ay difaaceen go'aankoodii ahaa inaanay joojin fiisayaasha ay dalbadeen muwaadiniinta wadamada uu xanuunkaasi aafeeyey.
My biggest concern with limiting the number of visas is that if the United States of America does that,
walaacayga ugu weyni wuxuu ahaa xadidaadda fiisayaasha. Haddii uu Mareykanku sidaasi yeelo, wadamo badan ayaa nagu dayan lahaa. Taasina waxay keeni lahayd in wadamadaasi la go'doomiyo, taas oo ah mid aan filayo inaanaynaan doonaynin inaynu aragno. Saraakiisha caafimaadku waxay xuseen in horumar laga sameeyey la dagaalanka cudurka Ebola wixii ka dambeeyey dhageysigii Kongareeska ee kan ka horeeyey.
The next is that we've made a significant progress on the road to the testing of a vaccine for its efficacy because we have
Anthony Fauci oo ka tirsan maxadka qaranka ee caafimaadka ayaa yiri, taxigtaa waxay tahay inaannu sameynay horumar muuqda, kaasi oo ah jidka tijaabada tallaalka, kaasi oo shaqeeyay maxaa yeelay waxaanu bilownay wajigii koobaad tan iyo waqtigii dhageysigii hore, haatana natiijadu waxay u muuqataa mid wanaagsan. Mas-uuliyiinta dowladda iyo kuwa caafimaadkuba waxay ku doodeen inay ku guuleysteen la dagaalanka dhanka ka ah cudurka Ebola, iyagoo intaasi raaciyay in ay ku guuleysteen inaanu xanuunkaasi sii baahin una gudbin wadamada kale ee dariska la ah saddexda wadan ee xanuunkaasi aafeeyey.
While Liberia, Sierra Leone and Guinea have borne the brunt of the epidemic, we have also seen cases in Mali, Nigeria, Senegal and Spain.
waxay tiri markii ay gubanayeen Sierra Leone, Liberia iyo Guinea, waxaa kale oo aanu aragnay cases laga helay Mali, Nigeria, Senegal iyo Spain, iyo weliba cases la karantiinimeeyay oo lagu arkay dalkan Mareykanka. Qiyaastii 100 urur oo kale ayaa doodaasi kaga qayb qaatay qoraalada ay ku taageerayeen kharashaadka iyagoo oo sheegay in dhimista miisaaniyadu ay dawladda Mareykanka ku keeniso foojignaan la'aan ama diyaar garowga oo hoos u dhaca casha.
Aad iyo aad umahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur oo nala socodsiinaysay xubnaha guddiga ah maamul wanaagga aqalka sanadka Mareykanka oo su'aalo weydiiyey saraakiisha ugu sarreysa dhinaca caafimaadka ee dalkan Mareykanka.
Ganacsiga Soomaaliyeed ee dalka Kenya ayaa inta badan waxa u badnaa baa mushtari ama wax iib, balse sanadihii ugu dambeeyay waxaa soo baxay in ganacsatada Soomaalidu ay bilaabeen nooc kale oo cusub oo ganacsiga, kaasoo ah ganacsiga warshadaha yaryar. Wariyaheena Nairobi Maryan Maxamuud Barre ayaa la kulantay mid ka mid ah dadka bilaabaya ganacsigan cusub, waxayna ka soo dirtay warbixintan.
Xasan Maxamed Qoordheere oo ka mid ah howlwadeenada mid ka mid ah warshadaha Soomaalida ee Kenya oo la yiraahdo South Seas Food Kenya Limited oo 2 sano ka hor ay Kenya ka fureen ayaa uga warramay VOA kaalinta beec mushtariga Soomaalida ee dhanka warshadaha iyo waxyaabaha keenay inay dhanka warshadeynta ku soo bataan muddo badan oo ganacsi noocyo kale la ay ka wadeen Kenya kadib.
Soomaalida warshadaha indhowaale ku soo biirtay waddankan Kenya aad bay u farabadan yihiin. Awal Soomaalidu xiska ahaayeen dad dibadaha wax ka soo dhoofiya oo keena dalka. Hadda waxaan moodaa dhanka industrialization-ka ee warshadeynta inay u guureen runtiina waan ka mid ahay Soomaalida aad bay hadda suuqa u galeen. Marka warshadaha ku soo biirayay ama aan ku soo biirinay askambani ahaan waxay ahaayeen tiro aad u kooban warshadaha Soomaalidu. Si hadda in badan aan aqoon waa macquul way jiraan, laakiin intaan aqaan oo dhowr 23 warshadood oo Soomaaliya oo soo kala saara wax kala duwan.
Waxyaabaha ay soo saaraan oo kale maxaa ugu badan?
Waxaan soo saarnaa warshadayada South Seas Food Kilt waxay soo saartaa cabitaan ay soo saartaa waxalaaliyo xifurka ku saabsan sida spaghetti-ga ama baastada si Soomaalidu u yaqaanaan. Waxaa jira warshadaha kale Soomaaliyeed oo soo saara sida diaper-ka ciyaalka iyo ka dumarka intaba. Waxaa jira qolyo elektroniga hadda ku soo biiray. Waxaa jira qolyo caagadaha iyo xayalaha packaging-ka ku jira. Way noocyo badan yihiin warshadaha Soomaalida waxay soo saaraan aad bay u fara badan yihiin. Hadda Afrika wixii loo soo dhoofinayay iska dagaal gorillo ahaa inta badanna Asia laga keeni jiray. Soo Asiaankii la turkoodii baa waxay keeneen qorshe ah warshadihii wax laga raadisan jiray inay Afrika usoo raraan. Afrika dawas generali iyo gaar ahaan Kenyaba waa hadda waxaad moodaa inay aadeen dhanka warshadaynta iyo warshadaha. Waana fiishanka iyo aragtida dowladaha Afrika ay hadda qaateen isla wada qaateen gaar ahaan dowladda Kenya. Fiishanka warshadaynta iyo industrialization-ka oo waxay meesha ku timi. Soomaalidu awal waxay ahaayeen dad ka ganacsada tukaamo iyo wax dibadda laga keenay. Wixiina wala la fahmay, wixii ku qasabtay inay aadaan dhanka warshadaha, wixii keeni jireen wax lamid inay soo saaraan.
Inteen leeg ayay Soomaalidu ku soo dhex jiraan ganacsiga xagga wax soo saarka ee Kenya. Xasan Qoordheere ayaa noogu waramay in 7 sano ee ugu dambeeyay ay Soomaalidu soo galayeen ganacsiga xagga warshadaha.
Anagu suuqa waxaan ku jirnaa muddo hadda 2 sano. Warshadaha Soomaalida kuwii ugu horreeyay waxay bilowdeen 2006. Todobadii meelaha taqriiban kuwa ka horreeyay way jiraan, laakiin ma filayo inay suuq weli hadda ku jiraan inay ka baxeen baa u badinaya. In fact warshada hadda shaqeeya waxay ugu maqaala 2006 ilaa 2007 baa ugu cimri dheer. Maalinba maalinta ka dambeysana warshada horley baa suuqa soo gelisa. Runtina waxa lagu farxaa Soomaalidu inay dhanka warshadaha iyo wax soo saarka ay hadda dhanka aadaan oo awal dad kaloo qoomiyada kale sida hindida ay ku jireen.
Warshadaha sida gaarka loo leeyahay ayaa ku badan dalka Kenya, laakiin kaalinta Soomaalidu haddaba jirtay ma ahayn mid muuqatay oo ganacsata Soomaali ahayn oo hindida ay ugu tuweyntahay ayaa gacanta ugu weyn ku lahaa. Xasan Qoordheere oo ka mid ah howlwadeenada warshada South Seas Food Kenya Limited ayaa wax ka weydiiyay kadib markii ganacsiga Soomaalidu warshadaha uu u guurayo la jaanqaadkooda ganacsiga warshadeynta oo dalkan ama Afrika dhanba ay u wareegayso.
Waad ogtahay qoomiyadaha kale sida hindida awalba wax laga soo gaaray ganacsiga yaryar ee hadda Soomaalidu ku caan baxday. Haddana warshadihii baa lagaga daba tagay. Challenge badan baa jira hindida iyo Soomaalida hadda ka dhex abuurmay oo warshadahaasa. Ay saas tahay haddana Soomaalida dee waxa weeye waa maadaama ay waddanka wax ku leeyihiin. Waddanka baa soo dhaweynaya inay wax soo saar sameeyaan iyo dalka iyo dadka way soo dhaweynayaan. Waana la rabaa dagaal nooma yar haddaanu Soomaali nahay. Weliba markan dhanka warshadaha aadnay dagaal badan oo waxyaalihii ugu dambeeyay Soomaalida lagula kacayay waxa sababi kara dagaal ganacsi. Waan filaynaa dagaal badan oo kalena inuu nagu soo wajahan yahay. Awooddeedii baanu insha Allah rajaynaynaa inaanu yeelanno.
In ka badan 20 sano aanu ka soo gudubnay oo dalka Soomaaliyana uu dowlad la'aan ahaa, Kenya waxa ay kaalinta koowaad kaga jirtaa dalalka Soomaalidu ganacsi miro dhala ay ka hirgeliyeen, taasoo ka dhigtay suuqada ugu weyn bariga iyo bartamaha Afrika. Xaafada ay dadka Soomaaliyeed ganacsiga ku amireen ee Islii, ganacsigaasi ayaa u badnaa dukaamada waxyaabaha kala duwan lagu iibiyo iyo hoteelada, waliba maqaaxiyaha wax laga cuno. Marka la ay dadka Soomaaliyeed ka arkaan Kenya fursad dhaqaale oo u baahan inay ka qayb qaataan oo faa'iidooyin leh, taas oo ah wax soo saarka iyo warshadeynta oo bilow fiican ay iminka ka joogaan. Mariin Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Laanta afka Soomaaliga VOA hay'ad dhageystayaal, weli la socotaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaan idiin soo gudbin doonaa goor dhow hees dabacsan oo aad ku nasataan, innagoo sidoo kalena maadaama ay tahay maanta maalinimo Khamiis ah, idiin soo gudbin doona barnaamijkii aad ka kororsan jirteen macluumaadka caafimaad ee dhakhaatiirta Soomaalidana ay su-aalaha caafimaad ee aad qabtaan idinkaga jawaabi jireen ee weydii dhakhtarka oo Ibraahim Xasan Daanduray uu ku howlan yahay. Waxaa barnaamijkaasi kadibna inoo raaci doonaa xubinta dooda gaaban ayaa kasoo hormari doonta dabcan oo magaalada Muqdisho, iyana goor dhaweyd nooga timid oo wariyaheena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad uu noo soo diray. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan hees dabacsan. Xuseen, heesaha Soomaalidu way farabadan yihiin, heesaha dabacsan gaar ahaan qof muddo aqbu leeyahay. Haddii dhageystayaasha ay ku yiraahdaan maanta Xuseen Barre iyo dookiisa nalagu daayay, teemad usoo qaban lahayd?
Bal mar dhow kulley farsameyqaanada ku hawla arrintaas oo inoo soo gudbin doona, laakiin anigu kulley waxaan jecelahay heesaha talantaaliga labalabada loo qaado,
lamaanayaasha ay qaadaan
aad iyo aad.
Dhegeystayaashana ku xiis weydiinayaan kalikalida muxuu Xuseen uu ku dhaliilay?
Wax walba lamaanuu ku fiicay soo ma
aad iyo aad. Waata heestan dabacsan kusoo dhawaada. I'm gonna make it. wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 13-ka bisha Noveembar sanadka 2014. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahin iyo sidoo kale Xuseen Bare Aadan. Waxaa idinku soo maqana qaybaha ka harsan idaacadda Galabnimo. Qodobada aad sugaysaana waxaa ka mid a, sidaan horaba idinkugu sheegay, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Hase ahaatee, marka hore kusoo dhawaada warka caalamka oo kooban. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegaya inuu kalsooni ku qabo maalin cusub oo uu ku sugan yahay Myanmar, laakiin waxa uu sheegay in ay weli jirto howl u baahan in la qabto si loo nidaamiyo waddanka ku yaala koonfur bari Eeshiya. Madaxweyne Obama ayaa hadalkan jeediyey Khamiistan maanta ah intii uu socday kulan uu la lahaa hogaamiyaal sare oo ay ku jiraan madaxweyne Thein Sein iyo ninka muddada dheer u ololeynayay dimuqraadiyadda ee Aung San Suu Kyi. Mr. Obama ayaa bartanka uga jira booqasho 2 maalmood ah oo uu ku joogo Myanmar, oo sidoo kalena loo yaqaano baarmahkaas oo ka soo baxaya 10 sano oo uu ku jiray maamul military.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ugu baaqay Raashiya inay xushmeyso heshiiskii xabad joojinta ee bishii September dhex maray Kiev iyo xoogaga fallaagada bariga Ukraine ee taageerada ka haysta Moscow. Ku-xigeenka la taliyaha dhanka ammaanka qaranka ee aqalka cad Ben Rhodes ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu fariintaasi u gudbiyey madaxweynaha Raashiya Vladimir Putin mar ay ku kulmeen shir madaxeedkii dhowaan lagu qabtay ama lagu soo gabagabeeyey magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha. Rhodes ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay inuu Mr. Obama kala hadli doono xasaradda Ukraine. Hogaamiyaasha Yurub ee ka qaybgalaya kulan madaxeedka wadamada G20 ee ka dhacaya magaalada Brisbane ee dalka Australia, gashaanbuurta NATO iyo kormeerayaasha Yurub ayaa sheegay in taangiyada dagaalka ee Raashiya ciidamo iyo hub loo soo tallaabiyey xadka maalmihii dhowaa ee lasoo dhaafay. Moscow waxay marar badan beenisay in lug military ay ku leedahay Ukraine, waxayna ku tilmaantay ciidamada Raashiya ee ka barbar dagaalamaya fallaagadu inay yihiin mutadawiciin isku diray.
Hay-adda caalamiga ah ee dhanka caafimaadka ee dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee loo yaqaano Doctors Without Borders ayaa waxa ay ka fureysaa galbeedka Afrika xarumo lagu tijaabinayo waxtarka uu leeyahay 3 dawo oo cusub oo la doonayo in lagu daweeyo xanuunka Ebola. Hay-adda ayaa maanta shaacisay in ay rajaynayso tijaabooyinkaasi in la bilaabo bisha soo socota, islamarkaana natiijada ugu horeysa ay soo bixi doonto bisha Februari soo socota. 3 hay-adood oo kale ayaa hay-adda Doctors Without Borders kala kaashanaysa fulinta tijaabooyin kale oo gaar ah, oo 2 ka mid ah ay yihiin dawooyinka joojinta faafitaanka viruska.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo toos idinka imanaysa magaalada Washington. Barnaamijka daryeelka caafimaadka ee uhindisihiisa lahaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa dib la isugu diiwaangelinaya. Isdiiwaangelinta koowaad waxay bilaabatay bishii Oktoobar ee sanadkii hore, iyadoo oo diiwaangelinta cusubna ay bilaabanayso 15-ka bishani Noofambar. Haddaba faahfaahinta diiwaangelintan ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay Asli Aadan Ashkir oo ah madaxa hay-adda Somali Health Solutions ee gobolka Minnesota.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Falastiin aad iyo aad u mahadsan tahay su-aashaas oo aad u muhiim u ah in dadkeena maaragta ay fahmaan. Sida aan la wada soconno, 2010 madaxweynaha Mareykanka Barack Obama wuxuu soo saaray sharci in qof kasta oo muwaadin Mareykan ah ama haysta sharci ogolaansho inuu wadankan ku noolaado inuu helo kaarka caafimaadka, si qofkaas baahi caafimaad haddii ay qabato aan wax warwar ah iyo caafimaad la-aan iyo qarash badan oo markaa maxay haday laga dalbadaba aanay u dhicin. marka sida lala socdo arintaas waxay wadankan ka bilaabatay October 1st sanadka 2013 ee gobolkan Minnesota-na waxay sameysteen suuq u gaar ah suuqaas oo loo yaqaan Main Shore suuqaas oo loogu talagalay reer Minnesota inay ka iibsadaan kaarka caafimaadka
guud ahaan marka la fiiriyo barnaamijka caafimaadka hore sanadkii hore u furmay ee muddo lahaa haddana wuu xirmay sidee dadku uga faa'iideysteen guud ahaan
tii hore waxaan wuxuu leeyahay sharci oo dadko dhan suuqa loo wada furo inay kaar caafimaad ka iibsadaan muddadaas sanadkan hadda waxay bilaabaneysaa bisha November 15-keeda waxaana ku egtahay bisha labaad oo sanadka 2015-keeda waa muddo saddex bilood ah oo dadka loogu ogolaanayo qof walba inuu kaar caafimaad iibsado ama ha noqdo qof u shaqeeya dowladda ama qof iskiisa u shaqeysta ha noqdo ama dad aanba shaqeysanin oo marka oo qaxooti ama dowladda ay keenta ama dowladda ay dhaqaalayso marka sanad kasta sidaas oo kale waxaa jira waqti loo gooyo inay dadka ka faa'iideystaan laakiin waxaan rabaa inaan dadka u sheego taas waxay qaas ku tahay dadka dhaqaalaha leh ee iyaga kaararka suuqa inay ka iibsadaan qasab ay ku tahay oo lacag iyaga ay leeyihiin inay bixiyaan laakiin badadeeda anaga dadka sanadka dhaweyto aan kaarka ka caawino inaan u xareyno saddex meel markii loo qaybiyey laba meel waxay noqdeen dadka ama dowladda ay siiso ama la kabo marka dadkaas oo kale mar walbaba asaga kaarka u furan yahay waqti kastay soo raadsan karaan laakiin dadka lacagta ku iibsada kaarka oo ma aragtay dhaqaalaha haysto ayuu ka xirmayaa saddexdaas bilood gudahood haddaanay iibsanin
marka dadkii hore u haystay hore isku diiwaan geliyay oo kaararka haystay oo iyana maxaa laga rabaa ma inay mar kale isdiiwaan geliyaana laga rabaa
dadka ma aragtay systemka markii la geliyay dadka oo kaararka ay usoo dhaceen sanad markay adiga bil camal ka dhiman tahay intaan sanadkii la gaarin ayuu systemka haddana dib isu eegayaa for example qof aan shaqo maalintaas haysanin oo kaarka dowladda ay u iibisay ayaa systemka waxaa laga yaabaa inuu arko qofkaas inuu shaqo helay oo dhaqaalihiisa ilaa waa ogtahay waddankan mar walba qofka haddii mushaar la siiyo systemka la geliyaa qofkaasoo kale waxaa laga yaabaa in waraaq loo soo diro oo la yiraahdo adiga macluumaadkaaga mar labaad noo soo cadee dhaqaalahaada wuxuu ku sugan yahay marka dadkaasoo kaleeto waxaa laga yaabaa in haddii shale kaar bilaash ah aad heshay in maanta ay dhacdo in lagu yiraahdo qaado mid dowladda ee dhinac kaa kabayso adigana inaad wax iska bixisid marka waxaa la iska bixinaya xataa wax weyn ma noqonayaan $20 laga yaabaa bishi iska bixi in lagu yiraahdo oo markii hore laakiin uu ku ahaa bilaash uu ku ahaa ama free aa ku heshay marka dadkaasoo kale oo waraaqaha loo soo diro waa inay maarta annagoo kaleeto na soo raadsadaan hay-adaha oo soomaalida ah ee la shaqeeya bulshada oo Somali Health Solution ay ka mid tahay inay noo yimaadaan marka annagaa ka caawinayna
asli waxaa jirta in kalkaalisooyinka iyo shaqaalaha kale caafimaadka dalkan Mareykanka qeybo ka mida ay sameynayaan shaqo joojin maxay ka cabanayaan oo saldhig u ah shaqo joojintaas
waxaa la soconaa in shaleeto oo arbaco ahayd 20,000 oo nurses ah oo reer California ah ay shaqada iska taageen iyagoo leh muddo 2 cisho ah shaqada waxaan oga baxaynaa annaka oo ka dalbanayna dowladda gobolkeena iyo waddanka oo dhanba nurses ku jooga in ay helaan tababaro iyo nidaamka loo isticmaalo lasagana ilaaliyo cudurkan Ebola sababtana waxay leeyihiin oo aan wada ognahay in 2 gabdhood oo nurses ah oo wax la qabtay ninkii bintay Allah unaxariisto oo reer Liberia ahaa oo xanuunka yimi Texas in 2 gabdhoodba oo nurseska ahaa cudurka uu ku dhacay marka sidaa darteed waxay leeyihiin dadaalkii ayaa aad u yar sidaa darteed waxaan rabnaa in isbedel laga sameeyo habka nurseska ay ula shaqeeyaan bukaanada xanuunkaas qaba
ma laga yaabaa in shaqo joojintaasi ay gobollo kale oo dalkan Mareykanka ahna ay saameyso
wallaahi ay riboorka kulli hadda ilaa ay hadda aan aragnay waxaa ku qoran in maanta oo khamiis ah la filayay in Washington DC oo kale in oo ay iyo xataa gabdho ka tirsan kooxihii California mudaharaadka ka sameeyey inay qorsho ay wadaan in White House-ka hortiisa intay istaagaan ay arrinkan ka hadlaan oo madaxda waddanka ay la hadlaan
أصلي آدن أشكر أخذك التليفون كوغور من سيف فلسطين أحمد إيمان أخذك لسعوتين والان تفصل مالك إذا عدها في أو إيه
هاتنا هو وريها يجا مجلة مقدشة أحمد حسن علاد أو نو هياح بنتا ضد قابن
وعن هو ناسن دقيس جال كسر دواد مركل إيه حبنتي ضد قابن وبنتا ضد قابن أي مانتا وعن كويجي نا بارلمان الصومالي فدقيس ودم بيجي أو كده ما ذي فوضى يبوق كدي مركي موشين كردن أها حكومة أو هركع يور رئيس الوزراء عبدولي لفلي إن هالكاسي لوصو بندقو وعانا كسو هرجيستي حمنا ديدنا موشين كا بارلمان كا لهور كيني أو كمدها مدنياش بارلمان كا صوماليا أيضا مالمهي وقدن بينا مقالدو إكاد عين الدلال كالدوان حبين تدود دقابان أيانكو إيقدونا وحانا إقل غيب قليا جواهر محمود بارقب أو أه قدوميا هوينكا قولكا بنادر إيو شي عبد الرشيد معلن محمود أو أه قدوميا حزبيقا داريال غران وحانا سؤال شهر أنسيي جواهر بارقب
بسم الله الرحمن الرحيم مركورة وحان لايا هاي بهذا فيو وما تسنتهين سيدة وناقلة ومدى الصومالية حقيقة أوتب نيسان مركة حكتة وحان لايا إنا لله وإنا إله راجعون وحان لايا هاي انت اللي مطي الله أونا حديثتو انت داو عان إله بوكسيو دود إذا مركة أمسو الله بتو رنتي حيابها شاشدها كسو بحي إسلا مركة ماشي دميد دلك شرع الدجياشة شعب كوكيل كها دلك يدتك الدين تقدرتي وهي هي دوحة الحماة لجنحه لجحما هذا إن ييجي يوم مرت بارلبان كقرن كأ إن مرت دتك وحنا ودين كران وحنا ويل كران لكن قدون كبارلبان كأوفريو إن قص عدد الجراعه فيرم بالطمو آد يا آد يا نجحما ناي تاسو السبب إيسا مركز كدع سياسة دوي ماذا إن أبنك قلقل وقلو دتكو أي ولا هو أي عبسي أي مقد أي 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 كواجو جبريو.
أي شيء عبد الرشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تواهر وراشة بنكرر عسنا هاي إن تعسدة الله يهون الحريص طين تيدي ما طيب إن سدوا كله أمانت إيو وناقة أتكش قيسان إيو يا جدنا وسيود وين هي إن وأوجا أركت دوين هاي وراشة قاب كا أي هذا الكودك تي أو أها مركي ميل في ريو هب كم يش كصوب هاي. مسؤوليته إيو شرعي دجنتي وما وناك سنين لكن أنا وحن كو إيضاين إياه لما هن مسؤولين إن عكست صوت واحد هيد مركو جو رئيسي موشين أنا ما أنت الله بحنين بانا روغبي أنا ما أنت موشين الله بحنين وموشين تاز مركي هوري بناك اللو قصو حاليو أيضو اللو كلا رارعو إنا نميشي لكيني مركا قلو آن هاد دلي هاي و يعني دم بياسو حكومة له مسؤوليته داس لبادر إن عبو واقاتي قولا دي قيل السي يا قولادي كانت لا بدو انو ساسان قبا
لكن جوهر وحي تري مسؤوليه ما هين ان بارلمان كورتيس لو قيليو ان موشينكي اي شيخ موشين الشرعي بو غدونك بارلمانكا لغما بسغن با ان ما رقتي او سو غدبيو او وخي او فكرده او قبا
وحن كا وحن اوغنahay قابكا او كوسو بيلوداي مقدشان جوغنا دد سياسيين انا وانahay قابكا او كوسو بيلوداي بان ايان اوغنahay قاب سياسي سبو اها اي قاب ما رقتي موشين عادي ما هين قاب سياسي سبو اها oo dawladda oo rashaf lagu sameeyay ayaa waxa la yiri waxa laga keenay lix bilood hore ayaa laga joogay markii ninkii hore la fiday midkii labaad ayadoo la isku haysto leeyahay barnaamijkii la fiifiyay ayaa waxa la yiri waxa la keenay marka banaanka ayuu ku soo qaldamay oo mid siyaasadeysan buu ahaa marka mas'uuliyad darada ay ka dhacday meesha oo cid kasto Soomaaliya ka naxday waxaan qabnaa
marka aad u mooshinka si qaabka loo keenay ayaaba kula qaldanaa
mooshinka sida loo keenay iyo sidiisaba in la keenay labadoodu way la qaldanaa
marka qalwaan ku fanaay ay jawaar waa maqleys
walaalkay taas waa kaga duwanahay sababta oo ah in caagada la isku tumaayo hadii kalsooni jirto sideedaba waa haa ama waa maya waa cod ama waa gacantaag cod la galiyo in runtii mooshinkaas hadii la keenay in la keeno iyo in aan la keenin anaga nooma taalo laakiin anagu shacab aanahay dalkana deganaan ka rumaa gaar ahaan anagu haweenaanahay magaaladan xanuun badan aan ka soo marnay ayadoo cadawgu aan dagaal kula jirno in baarlamaanka ay gacsaad garaacaan madaxdu way isqaban kartaa haddana uguma horeeyay wax isqabtay iyo ra'iisul wasaare iyo madaxweyne isku hor yimaada maanta ma bilaabanayso laakiin waxa nasiib darro ah in walaalkay uu yiraahdo dada qaaday mas'uuliyadeed waa siyaasadeys wax siyaasadeysan ma jirtee ummada qulubtooda wada siyaasadeysan waayo baarlamaanka lama fariisan lahayn mashiinka ma la keeni karaa mise dastuurku ma ogol yahay mise ma ogola. Waxaa laga rabaa annaga middaas sharci dejiyeyaashan ka rabnaa guddoonkaa laga rabaa. Laakiin waxaan rabaa soomaalidu waxay tiraahdaa nin daad qaado xunbu cuskay, waxay markaa hadday ragga qaylinaayo oo gasacadaha tumaayo isku kalsoonaynaan dhihi karaa. Hadday kalsooni qabaan gasacada ma garaaceen, waxa waaye meeshan sharciga lagu kala baxayaa. Madaxda markay isqabtaan waxay leedahay meel loo noqdo, ummad walbana waa baarlamaanka, waa meeshii loo noqonayo sharci dejintii. Marka sharci dejintii dhexdoodii marka maxaa karen gurbaana la tumo, cod lama qaadin, mashiin lama gudbin, guddoonka ma hadlin. Marka waxaa moodaa haddii siyaasad la dhaho waxaa siyaasadaysnaa dadka sida foolxun u dhaqmay ee kalsoonida aan qabinin. Baarlamaanku wuxuu ahaa waan daawanayna qayb fadhida oo isku kalsoono inta ugu tirada badan ay fadhida, iyo in yaroo walaahow ku dhacay oo qaarkood xataa markii facebookyada la dhigay fadeexadda arag xumada waji xumada macnaha comitiska laga bixinayo aanay u qalminin dalka iyo dadka Soomaaliya.
Marka aadaa ugu xumaatay
aadaan uga xunahay
si cabdirshi waa maqlaysaa waxay leedahay in baarlamankii oo ah hay-addii sharci dejinta in foodo lagu sameeyo kalsooni darra meesha ka muuqatay leeda mooshinkiiba maba la sugaayo leed.
Horta annaga haddaan nahay axsaabta iyo dadka shacabiyadda hor jooga, cid waliba horta dhibaato bay u aragtaa maanta mooshinka la keenaya. Sababta waxa weeyaan wuxuu cawcawaad ku noqonayaa higsigii 2016 marka horta probleemka dadka shacabiyadda iyo annaga waxa aan dhibaatada naga tahay waxay tahay haddii hadda la isku dhago wax nooma harin inay marka meeshaas ay horta dabarjar ka soo socdo horta waa noo muuqata. Mideeda kale ama daad ha qaado ama yuu qaadine qofku siduu isku difaaci karo haddana wixii sharci aadan u arag adigu dhagax garaa ama geed garaacsa isku difaaci karaa isku difaacaysa.
Jawaar waa maqlaysa.
Kuwaan hadda gurbaanada tumaayeen waxba u qaban maayaan. Anigu waxaan dhihi karaa xal walba iyo wanaag walba wuxuu ku jiraa sharciga, sharcigana loo laabtaan leeyahay.
Haye Sheikh Cabdirashid,
aniga waxaan qabaa wax run ah oo loo jeeda la samayna saabi karo. Soomaaliya maanta beesha caalamka ayaa lugaha xunka ugu taagan yahay kula taagan yihiin. Annaga sufreena tigayaga inaan dad oo madax bannaanahay ma diidanin, laakiin xasan sheekh iyo cabdiweli baabuurka ay raacaane waa baabuurka Amisom oo meesha Guinea lagu geeya. Wax allaale waxa dhaqaaqaya nin walba iridiisa waxa taagana waa nin ajnabi oo dadka ka baaraya. Wax allaale waxa dantooda dadka wada oo dhegta wax ugu sheegaya iyaga waa. Haddii marka iyada oo nin waliba dhegta wax loogu sheegay uu yiraahdo anigu beesha caalamka uma baahni, runtaan la isu sheegay minis waxa waaye. Hadda waa maqlaysay new dealkii Mareykanku inuu yiri already uu cagaha ka laabtay, Ingiriiska waa maqlaysay, international community qof waliba yacni si oo muuqata far waaweyn baa xataa loogu qoro oo yiri waqtiga wada gaaro waxa dhibaatada kana saasay ahay. Marka in la yiraahdo annagu beesha caalamka uma baahnin haddaysan bariis baa bishaa loogu shubana ma socon karno, that's two difference, wax isku dhowaan karo ma. Marka waxaan qabaa qaban mayso in la isku filnaado waagii aad gaarto dheh, laakiin maanta ma oran kartid xaniyaha lagu haystaa meel walba lagu
taaganmarkawaaye
inaad intaad dhegaysato dadka waxa la sheegayo isku soo aruuriso oo soomaalinimadaadaay liidarkaagana hagaajiso ummaddana waxa xalada aad ku samayso taaba ugu dhowdaan qaba
saas maaha walaalkii way ka qaldan tahay. Annaga waxa waaye madaxweynaha dalka oo dowladda ugu sarreeya beesha caalamka inuu dhegaysto waxay yeelaanna uu aqbalo sharci taas maaha
mas-uuliyadnidaamka
dowladnimadana maaha. Waxaa ka qaldan beesha caalamka annagu waxaan ka midnahay beesha caalamka inaan nabad kula noolaano, haddayna caawiyaanna waa mid aan xaq ugu leenahay, waa mid annagana aan maanta beritana aan geysanayno. Dalka Soomaaliya caawinta iyo layskuma hayo, laakiin dowladnimadeennii iyo shaqadeennii afar interna cidna lagama yeelayo. Taasna waa kaga qaldantaa walaalkay, waa kaa qaldantaan leeyahay. Annaga beesha caalamka wanaagga soo dhaweynta nuydhi hadday ka noqdaan ilaahay nagama noqonin. Annagu soomaaliyaannahay awalaan noolayn waa noolaanaynaa, daasada laysku tumo xal mahan leeya. Aniga baarlamaanka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha shacabka iyo dhammaan annagoo isku duuban waxaan qabnaa in dib loo noqdo sharciga waxa uu ka qabo. Mooshin ma la keeni karaa mise lama keeni karo? Haa, waa laga keeni karaa, yaa keeni karo, cod intee la egaa la rabaa. Intaas bulshadu way ka dhegsan tahay.
Qofka
dood qabo wuu istaagayaa cod furan, laakiin beesha caalamka ee baabuurka qufulinay ugu ilaalinayaan allow maa biri subaxi baxaan waxba nagama ba-ayaan. Waa noolaanaynaa, islaamaan nahay, hal wadanaan leenahay, diinaan leenahay, dhaqanaan leenahay, baddeena qof kasta oo muwaadina xabada rootiga u cunay rabbi uu ka faal qaaday. Marka ogsoonow allaan ku tiirsanahay beesha caalamkana waajibay ku tahay kumana xadgudbayno saaxiibtinimada, wanaagga, waxqabadka,
rubac qarniga ay nagu soo wadeen waa kaga mahad celinayna malaayiin soomaaliyeeda ku nool caalamka laakiin waxay ogaataa maaha inaad ka gariirtid beesha caalamka hadashay
aada umahadsantihiin labadiinaba kuwaasna waxay kala ahaayeen jawaahir maxamuud baarqab oo ah guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir iyo sheekh cabdirashiid macalin maxamuud oo ah guddoomiyaha xisbiga daryeel qaran labaduba xubinta dooda gaabana maanta ayay nagala qayb galayeen inta aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij ciidkaana toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyay doodaasi. gaabalkaad kala socotaana waa v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii. waa kan ibraahim xasan daanduray.
barnaamijka dhakhtarka weydii ee maantana wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku xirka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o a. dunida aan ku noolnahay ayaa waxaa dhibaato fara ba'an ku haya nafaqo darro ay la ildaran yihiin malaayiin caruura, gaar ahaana caruurta ku nool dalalka saboolka ee dunida saddexaad iyo kuwa soo koraya. hay-adaha unicef iyo who ayaa waxa ay sheegeen in saddexdii caruura oo dunida ku dhintaaba mid ka mid a uu dhinto nafaqo darro, waxaana sannadkii u dhinta guud ahaan dunida caruur gaaraysa 3 milyan oo ay ku dhacaan xanuuno ugu soo dugaalay nafaqo darrada. haddaba barnaamijka dhakhtarka weydiiya ayaanu arrintaasi nafaqo darrada ku eegaynaa, waxaana marti igu ah dhaktar mahdi cali maxamed oo ku takhasusay xanuunada caruurta iyo nafaqayntooda. dhaktar mahdi cali waxa uu ka howlgalaa xarunta caafimaadka caruurta ee magaalada hargeysa, wuxuuna bare ka yahay jaamacadda hargeysa. dhakhtarku waxa uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo la soo xiriiray barnaamijka.
magacayga waxaa dhaa samatir cabdilla aadan, waxaan joogaa hargeysa. maxaa sababa nafaqa darada caruurta?
nafaqa daradu waa waxyaalaha horta ugu fara badan ee wadannadan geeska afrika ee adduunka soo koreyaba haysta. waxa keenana way fara badan yihiin. adduunkan saddexaad ee dhaqaalihiisu xun yahay, horta kolley faqrigu kama maqna, oo faqriga ayaa number one ah, oo reerku hadduuna wax nafaqo fiican oo raashin fiican una cunayn ama ilmihii la siinayn ama looda haynba khasab nafaqo darro way ku dhacaysaa. waxaa kaloo keenta aqoontii hooyada nafaqadii oo iska taalo oo raashinkii uu reerku yaallo, haddana hooyadu haddayna aqoon u lahayn wixii ay ilmaheeda siinaysay iyo siday u siinaysay, iyaguna khasab weyaan nafaqo darrada inay ku dhacdo. waxaa kaloo iyaduna muhiima nadaafadda ilmaha uu meesha ku nool yahay iyo bii-adda uu ku nool yahay, sida loo koriyo, xanaanada uu helo iyaduna waa muhiim weeyaan. waxaa kaloo muhiima xanuunada ku dhaca oo iyaguna xidhiid la leh nafaqa darada, sida shubanka iyo xanuunada feedhaha ku dhaca, iyaguna waxay keenaan toos si toosa ayay u keenaan nafaqa darada oo way sida xidhan yihiin. marka nafaqa darada sababaha keena way fara badan yihiin, laakiin intaasaa ugu muhiimsan ayna hooyada looga baahan yahay inay ka taxadirto oo ay wax ka qabato.
halo, asalaamu calaykum doktor mahdi cali.
alaykum asalaam.
magacaygu waa farxiye maxamed axmed, waxaan idinkala soo hadlaya hargeysa. doktor, anigu waxaan qabaa haddaan ka hadlo waxyaabaha lagaga hortagi karo nafaqa darrada caruurta yaryar, anigoo jaaniska naga faa'iideysanaya inay tahay maxay heyday ilmahareyso markuu sidaa soo dhasho inaa iska afka loo geliyo oo aana loogu darin oo biyo loogu darin, isla markaana 6 bilood kadib ilmaha yar oo loo bilaabo abadka. abadka marka la bilaabayo loo eego inta jeer ilmaha yar wax la siinayo, qiyaasta ilmaha yar la siinayo, su-aashan dhakhtarka weydiinayo waxa weeye cuntooyinka ugu wanaagsan ee ilmuhu ku kori karaa waa maxay? doktore,
waa garanay doktor mahdi.
farxiye, aad iyo aad baad umahadsantahay. arrimaha sheegtayna waa muhiim, kama tagsanaa, waana aasaaska nafaqa darada keenta iyo nafaqada ilmahaba. naasnuujintu waa laf dhabarta nafaqada ilmaha. in la siiyo 6 bilood naasko khaasa, dabeedna loo bilaabo cuntada calaliska markuu ilmuhu 6 bilood u dhammaysto, taasi waa muhiim, waana waxyaalaha ugu fara badan ee nafaqa darada keena. aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay. waxa weeyaan cuntooyinku waa muhiim weeyaan, 6 bilood markuu ilmuhu joogo in cuntada loo bilaabo. cuntada dhowr nooc bay ka kooban tahay: cuntada jidhka korinaysa, cuntada ilmaha energy siinaysa, cuntada kala dagaalamaysa cudurada iyo nafaqa darada iyo infection-ka. waxa weyaan markaa in intaa u qaato cunto isku daalacnaasilan oo ka kooban ashyaadaas jidka ugu wada baahan yahay, ha noqoto xaggii waxa la yidhaahdo siriyaalkii ama xabuubkii ama biskudkan ay yidhaahdaan caruurtu, ha noqoto bariiskeenii iyo baastadii, ha noqoto wixii loran jiray weliba muhiima oo aan u baahanahay in dadka hooyadu ay qaataan oo baashii shuurada loran jiray oo ka nafaqo wanaagsan bariiskiiyo baastada, wuxuu u baahan yahay wixii proteinka ee ama hilibkii, kalluunkii, ukuntii iyo iyo misirkiiba u baahan yahay proteinka uu ka helayay, wuxuu kale u baahan yahay khudradihii. Marka ilmuhu wuxuu baahan yahay raashinahaas oo dhan in 24 saacadood mid walba wax ka qaato lana siiyo si degan oo ay hooyadu taxadir u leedahay oo ilmaha aan lagu khasbayn raashinka uu cunayo, waayo khasabku waxa lagu xufaayida keenaa ma jirto. Marka cuntada isku daar dheeli tiran ayaa muhiima in ilmaha la siiyo.
intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiye oo aynu uga hadlaynay nafaqadarada, waxaana marti igu ahaa dhaktar Mahdi Cali Maxamed oo ku takhasusay xanuunada caruurta iyo nafaqeyntooda, islamarkaasna ka howlgala xarunta caafimaadka caruurta ee magaalada Hargeysa, barana ka ah jaamacadda Hargeysa. inta barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaa dhammaantiin beda kaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo nala socodsiinayay soona diyaariyey barnaamijka dhakhtarka weydii. halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo laanta afka Soomaaliga ee v o a. waatu Xuseen, waad horu u sheegtay wax walba lamaane ku fiican yihiin baad lahayday. waxaan noo soo wadaa hees lamaane ah oo ay weliba ku luuqeynayaan lamaane si weyn loogu yaqaano heesaha Soomaaliyeed, waa Xasan Aadan Samatar iyo Khadrad Daahir Cige. ila noqo ul iyo dir
xasan aadan iyo khadrad daahir ayaan dhegeystayaal idinku macasalaamineynaa. tan iyo kulanti dambe waa anigoo xuseen bare iyo caashe ibraahim aadan iyo dhammaan v o edan la sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Thank you.